ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวที่กรุงวอชิงตันในวันพุธว่าเวลานี้แม้เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปีค.ศ. 2008แต่เศรษฐกิจโลกก็ยังอ่อนแอเกินกว่าที่จะนิ่งนอนใจได้นะครับประกอบกับความตึงเครียดบนคาบสมุทรไครเมียที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวมกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ยังระบุด้วยว่าเศรษฐกิจโลกเติบโตราว 3% เมื่อปีที่แล้วและคาดว่าจะเพิ่มสูงกว่านั้นเล็กน้อยในปีนี้และปีหน้าคำปราศัยของนางคริสตีลากาดครั้งนี้มีขึ้นก่อนการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและ IMF ในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้านะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานจากบลูมเบิร์กระบุว่าสถาบันวิจัย ADP ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เปิดเผยรายงานว่าบริษัทในสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้นรวม 191,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดงานในสหรัฐมีการฟื้นตัวมากขึ้นหลังจากฤดูหนาวยาวนานหลายเดือนโดยภาคธุรกิจที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากที่สุดคืออุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 20,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้วขณะเดียวกันนะครับยอดขายรถยนต์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดกันไว้ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 2007ตามรายงานของ World Automotive Group ครับไปทางยุโรปบ้างนะครับสายการบินลุฟฮันซาซึ่งเป็นสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีประกาศยกเลิกเที่ยวบินเกือบ900เที่ยวในวันพุธทั้งในประเทศและต่างประเทศหลังจากสหภาพนักบินเริ่มการประท้วงหยุดงานเป็นเวลา3วันเพื่อเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มคาดว่าลุฟฮันซาต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดราว 3,800 เที่ยวบินในช่วงเวลา3วันคือตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารกว่า 425,000 คนทางลุฟฮันซาประเมินนะครับว่าการประท้วงหยุดงานครั้งนี้อาจทำให้บริษัทสูญเสียรายได้หลาย10ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ทางบริษัทเองก็กำลังพยายามลดต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำในยุโรปและสายการบินของรัฐบาลประเทศในตะวันออกกลางอยู่ในขณะนี้ครับเกี่ยวกับธุรกิจการบินเช่นกันนะครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องของสนามบินรายงานของ ACI ซึ่งทำการสำรวจสนามบินทั่วโลกกว่า 1,100 แห่งจัดให้สนามบินฮาร์สฟิลด์แจ็กสันในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วโดยมีสนามบินกรุงปักกิ่งตามมาอันดับ2แบบหายใจรถต้นคอรายงานของ ACI ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้โดยสารกว่า94ล้านคนเดินทางผ่านสนามบินฮาร์สฟิลด์แจ็กสันในแอตแลนตานะครับลดลงจากปีก่อนหน้านั้น 1.1% ขณะที่สนามบินกรุงปักกิ่งมีจำนวนผู้โดยสาร84ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น 2.2%อันดับ3คือสนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับด้วยจำนวนผู้โดยสาร72ล้านคนส่วนอันดับที่4ถึง6ยังคงเดิมนะครับคือสนามบินนาริตะกรุงโตเกียวสนามบินชิคาโกโอเฮร์ที่นครชิคาโกและสนามบินลอสแอนเจลิสอินเตอร์เนชั่นแนลในรัฐแคลิฟอร์เนียตามลำดับครับสำหรับในส่วนของการขนส่งสินค้ารายงานของ ACI ระบุด้วยว่าสนามบินฮ่องกงเป็นสนามบินที่มีสินค้าเข้าออกมากที่สุดในโลกรองลงมาคือสนามบินนครเมมฟิสรัฐเทนเนสซีที่ตั้งของบริษัทขนส่งรายใหญ่ของโลก FedEx ส่วนอันดับ3คือสนามบินนครเซี่ยงไฮ้ของจีนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com จัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ที่นครนิวยอร์กในวันนี้ซึ่งคราวนี้ Amazon หันไปจับธุรกิจทีวีโดยได้เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ที่มีชื่อว่า Fire TV ซึ่งสามารถสตรีมหนังละครหรือวิดีโอต่างๆจากอินเทอร์เน็ตมาฉายออกทางโทรทัศน์ได้เหมือนกับ Apple TV ของ Apple และ Chromecast ของ Google นะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าเจฟ เบโซส CEO ของ Amazon เป็นคนนำผู้ร่วมงานรู้จักกับอุปกรณ์ใหม่ Fire TV ดังกล่าวที่มีลักษณะเป็นกล่องเล็กๆสีดำเชื่อมต่อทีวีและบริการวิดีโอออนไลน์ต่างๆเช่น YouTube, Netflix และ Hulu ตกราคาเครื่องละ99ดอลลาร์ซึ่งทาง Amazon เริ่มนำออกขายแล้วในวันนี้เป็นวันแรกนะครับเวลานี้เจฟ เบโซสกำลังเร่งผลักดันให้ Amazon กลายเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์นำสมัยต่างๆแข่งกับ Apple และ Google ซึ่งรวมถึงแท็บเล็ต e-reader ก ครื่องบินโดรนที่ใช้ส่งของตามบ้านและล่าสุดอินเทอร์เน็ตทีวีนั่นเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน